Muraho.
Yego muriho.
Uri gusoma iki?
Ndi gusoma igitabo cy'Imana ariko Bibiliya yera.
Urayisobanukirwa?
Bimwe ndabisobanukirwa ariko ibindi simbizi. Ariko iki gice ndi gusoma n'umwana ashobora kugisobanukirwa.
Ni koko? Ni byerekeye iki?
Ni byerekeye Mariya nyina wa Yesu Kristo. Mariya ari kumwe na Yesu mu bukwe. Maze ibinyobwa birashira. Nuko abwira Yesu. Mariya yarazi yuko Yesu ashobora gufasha muri byo.
Mbese yakoze iki?
Ntacyo yakoze muri ako kanya, ariko Mariya yarazi neza yuko umuhungu we atabura gufasha. Bituma abwira abagaragu ngo bakore icyo ababwira cyose. Hashize umwanya muto Yesu ababwira ko buzuza amazi mu ntango, nuko babigenza uko yababwiye. Babona igitangaza, ayo mazi yahindutse ibinyobwa biryoshye.
Yemwe gaye. Icyo cyari igitangaza.
Mariya yarazi yuko Imana yatumye Yesu ngo avukire mu isi. Yarazi yuko Yesu ari ntacyo atabasha gukora kuko yavuye ku Mana. Yarazi kandi yuko Yesu yazanywe no kugira ngo ashobore kudukiza ibyaha byacu. Ibyo namaze kubitekerezaho. Mariya yabwiye abagaragu ko bakora icyo Yesu ababwira. Ndibwira yuko natwe Mariya yakomeza kutubwira ibyo niba bishoboye. Yakomeza kuvuga ati mukore icyo Yesu ababwira cyose.
Ariko Yesu ntari hano ngo atubwire icyo dukwiriye gukora.
Nyamara Bibiliya ivuga ibyo Yesu atubwira. Ariko ntitubyitaho.
Ariko sivuga iki?
Ivuga yuko Yesu yabwira abamukurikiye ko mu gihe basenga badakwiriye gusubira mu magambo amwe hato na hato batabanje gutekereza. Yavugaga ko dukwiriye gusenga nk'abavugana n'Imana atari ugupfa kuvuga amagambo gusa. Nabwo Yesu yavuze ko ari we gusa ushobora kudukiza. Nuko rero nta wundi dukwiriye kuramya cyangwa gusenga keretse Imana. Yavuze yuko ari nta ushobora kujya ku Mana atanyuze kuri Yesu. Yesu niwe muhuza wacu wenyine. Yaravuze ati ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo. Abizera bose by'ukuri ko Yesu ari umwana w'Imana kandi bakamwiringira barakizwa. Ibyo niwe byanditswe mu gitabo cy'Imana. Kivuga yuko Imana yaduhaye ubugingo buhoraho kandi ubwo bugingo bubonerwa mu mwana wayo. Kitubwira yuko ufite uwo mwana w'Imana ari we Yesu afite ubwo bugingo buhoraho. Ibyo ni ukuvuga ko ukimara gupfa uzahera kujya mu ijuru niba wizera amagambo ya Yesu kandi ukamukurikira. Ibyo byanteye kubitekerezaho. Ntitwizera amagambo ya Yesu uko bikwiriye. Ntidusenga nk'uko yatubwiye. Ntitumwiringira wenyine ngo tunamurame. Reka nkubaze iki. Mbese hari undi wadupfiriye ngo yishyireho igihano cy'ibyaha byacu?
Oya, ni Yesu wenyine.
Bibiliya ivuga yuko ari nta rindi zina twahawe munsi y'ijuru dushobora gukirizwamo, keretse Yesu gusa. Yapfiriye kugira ngo adukize, ariko urupfu ntirwashoboye kumugumana. Yarazutse, Bibiliya ivuga ikite. Dufite umutambyi mukuru ukomeye wagiye mu ijuru, niwe Yesu umwana w'Imana. Ngiye gukora ibyo Mariya yavuze. Nzakurikira Yesu kandi nkora ibyo ambwira gukora. Niwe gusa nziringira, nta wundi nzasenga. Niwe mukiza wanjye, n'umufasha wanjye wenyine.